เอลีนาเวสนีนาจากรัสเซียนะคะคว่ำมือลำดับต้นๆอีกคนหนึ่งแล้วคือสเวตลานาคูเนโซวาในนัดชิงชนะเลิศหลังจากคว่ำมือ2โลกมาก่อนแล้วก็คว่ำมืออันดับต้นๆมานะคะชนะสเวตลานาคูเนโซวา2-1เซตค่ะคว้าแชมป์ไปและชายเดี่ยวเพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่เป็นโรเจอร์เฟเดอเรอร์มือ9ของรายการชนะสแตนวารินก้ามือ3ของรายการไป2เซตรวดนะคะ6-4และ7-5ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่20มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้มีการปะทะกันอย่างหนักในบริเวณชานกรุงดามัสกัสของซีเรียระหว่างกลุ่มต่อต้านรัฐบาลหลังจากที่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียแทรกตัวเข้าถึงเขตเมืองหลวงผ่านทางอุโมงค์ใต้ดินความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับเยอรมนีตึงเครียดเพิ่มขึ้นอีกหลังจากที่ประธานาธิบดีตุรกีกล่าวหานายกรัฐมนตรีเยอรมนีว่าใช้มาตรการแบบนาซีในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ในสหรัฐเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐ2คนคือผู้อำนวยการ FBI และผู้อำนวยการหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติจะแถลงให้ปากคำต่อรัฐสภาว่ามีเค้าโครงของข้อเท็จจริงในคำกล่าวอ้างทางทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์หรือไม่ที่กล่าวหาประธานาธิบดีโอบามาว่าสั่งให้ลอบดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ของตนวันนี้เรามีรายงานสรุปการเยือนเอเชียของนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐซึ่งจุดกังวลส่วนใหญ่คงจะเป็นเรื่องเกาหลีเหนือนะครับรายงานธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรวมทั้งรายงานการศึกษาทางสังคมวิทยาที่นักสังคมวิทยาบอกว่าคนจำนวนมากหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ค้านหรือต่างกับความคิดและความเชื่อของพวกเขาทำให้เกิดอุปสรรคในการสร้างความร่วมมือและความปรองดองส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอวกาศนะครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าคลื่นวิทยุกำลังสูงที่ส่งออกมาจากแหล่งไกลจากโลกหลายพันล้านปีแสงอาจจะเป็นเครื่องบ่งชี้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของสิ่งมีชีวิตต่างแดนครับติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมีรายงานการปะทะกันระหว่างกองกำลังของรัฐบาลซีเรียซึ่งจงรักภักดีต่อประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อาซาดและกองกำลังกลุ่มต่อต้านในบริเวณชานกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียเมื่อวันเสาร์หลังจากที่กลุ่มกบฏต่อต้านรัฐบาลสามารถแทรกซึมเข้าไปในเขตเมืองหลวงได้ผ่านทางอุโมงค์ใต้ดินในช่วงคืนวันเสาร์และทำการโจมตีอย่างไม่คาดฝันด้วยการวางระเบิดรถยนต์2ครั้งและการวางระเบิดแบบฆ่าตัวตายด้วยมีรายงานเบื้องต้นว่ามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีดังกล่าวไป20คนด้วยกันอย่างไรก็ตามสื่อมวลชนของทางการซีเรียรายงานว่ากองกำลังของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อาซาดสามารถปิดกั้นการโจมตีโดยกลุ่มที่รัฐบาลซีเรียเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายในจุดที่ตั้งทางทหารและที่ตั้งซึ่งเป็นเขตที่อยู่อาศัยในย่านโจบาได้หลายจุดนับตั้งแต่การเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองในซีเรียเมื่อ6ปีหรือปี2554เป็นต้นมารัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อาซัดสามารถควบคุมพื้นที่ในเมืองหลวงคือกรุงดามัสกัสไว้ได้อย่างเหนียวแน่นในขณะที่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลนั้นสามารถควบคุมพื้นที่ส่วนน้อยได้ในกรุงดามัสกัสและถูกกำลังฝ่ายรัฐบาลปิดล้อมไว้ตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาครับขยับไปที่ฝรั่งเศสนะครับจากเหตุการณ์ที่ชายผู้หนึ่งพยายามที่จะแย่งอาวุธปืนจากทหารของฝรั่งเศสที่ลาดตระเวนอยู่ที่ท่าอากาศยานโอลี่ของกรุงปารีสและถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตเมื่อเช้าวันเสาร์นั้นอัยการของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าบุคคลที่ถูกยิงเสียชีวิตดังกล่าวเป็นชาวฝรั่งเศสวัย39ปีชื่อนายซิเยตเบนเบลกาเคมซึ่งผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าพยายามที่จะเปิดฉากการยิงใส่ผู้โดยสารด้วยการแย่งอาวุธปืนของทหารหญิงผู้หนึ่งซึ่ง ราดตระเวนอยู่ที่ท่าอากาศยานโอลี่ดังกล่าวและเขาได้ตะโกนถ้อยคำว่าเขาต้องการที่จะตายเพื่อพระอัลลาห์ก่อนที่จะถูกยิงเสียชีวิตอย่างไรก็ตามโอกาสของการสังหารหมู่ดังกล่าวไม่เกิดขึ้นเนื่องจากทหารอีก2คนซึ่งอยู่ร่วมในชุดราดตระเวนที่ท่าอากาศยานโอลี่ของกรุงปารีสนั้นสามารถใช้อาวุธปืนยิงสังหารชายคนดังกล่าวได้ก่อนที่จะมีการเปิดฉากการยิงโดยใช้อาวุธปืนกลของทหารหญิงดังกล่าวครับในขณะนี้มีรายงานว่าตำรวจของฝรั่งเศสได้นำตัวบิดาและพี่น้องของนายซิเยตเบนเบลกาเคมผู้พยายามก่อเหตุร้ายที่ท่าอากาศยานโอลี่นี้มาสอบปากคำซึ่งตำรวจบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิธีปฏิบัติมาตรฐานเจ้าหน้าที่ทางการหรืออัยการของฝรั่งเศสยังไม่ได้เปิดเผยมูลเหตุจูงใจว่าทำไมชายผู้นี้จึงพยายามก่อเหตุร้ายขึ้นที่ท่าอากาศยานโอลี่ของฝรั่งเศสครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเยอรมนีกับตุรกีนะครับซึ่งดูเหมือนจะตึงเครียดมากขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีเออร์โดวันของตุรกีกล่าวหานายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีว่าใช้มาตรการแบบนาซีคำกล่าวหาที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่มีการชุมนุมแสดงความสนับสนุนกลุ่มชาวเคิร์ดในเยอรมนีเมื่อวันเสาร์และการชุมนุมดังกล่าวกลายมาเป็นการชุมนุมเพื่อแสดงความเห็นต่อต้านรัฐบาลและประธานาธิบดีเออร์โดวานของตุรกีครับเหตุการณ์ตึงเครียดระหว่างหรือกระทบกระทั่งระหว่างความสัมพันธ์ของ2ประเทศนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเออร์โดวันของตุรกีไม่พอใจจากการที่รัฐมนตรีของตน2คนนั้นถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมชุมนุมพบปะกับชาวตุรกีที่สนับสนุนรัฐบาลตุรกีในเยอรมนีเพื่อที่จะแสดงความสนับสนุนและใช้สิทธิเพื่อจะออกเสียงในการแสดงประชามติของตุรกีที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายนนี้ซึ่งถ้าหากประธานาธิบดีเออร์โดวันได้รับชัยชนะในการแสดงประชามติดังกล่าวเขาก็จะสามารถเพิ่มขยายอำนาจในฐานะประธานาธิบดีของตุรกีขึ้นได้อีกมากครับส่วนที่กรุงวอชิงตันนะครับสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันเร่งร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นปรับความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรที่สำคัญในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมนีและอังกฤษคำเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยอมจับมือหรือว่าเช็คแฮนด์กับนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีผู้เข้าพบปะสนทนาที่ทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์ทั้งยังกล่าวหาเยอรมนีด้วยว่าติดค้างชำระเงินจำนวนมากสำหรับองค์การเนโตและติดค้างชำระเงินสำหรับสหรัฐสำหรับการปกป้องคุ้มครองทางทหารให้กับเยอรมนีอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของเยอรมนีปฏิเสธคำกล่าวหาของประธานาธิบดีทรัมป์แต่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ทำให้เกิดการปฏิเสธอย่างเฉียบพลันจากรัฐบาลอังกฤษเช่นกันหลังจากที่กล่าวอ้างว่าหน่วยสืบราชการลับของอังกฤษนั้นให้ความร่วมมือกับรัฐบาลของประธานาธิบดีบารักโอบามาในการสอดแนมตนตามคำขอของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลอังกฤษกล่าวปฏิเสธอย่างแข็งขันครับและพูดถึงเรื่องคำกล่าวหาเรื่องการสอดแนมนี่นะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีทวีตกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานยืนยันอ้างอิงเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่าอดีตประธานาธิบดีโอบามามีคำสั่งให้ลักลอบดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ของตนที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กขณะที่ตนหาเสียงเลือกตั้งอยู่นั้นในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐ2คนคือนายเจมส์โคมีผู้อำนวยการหน่วยงาน FBI กับพลเรือเอกไมเคิลโรเจอร์ผู้อำนวยการหน่วยงาน National Security Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรองโดยอาศัยเทคโนโลยีจะแถลงให้ปากคำต่อคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่าตนร่วงรู้หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการลอบดักฟังดังกล่าวหรือไม่เป็นที่คาดการณ์กันว่าหรือสื่อมวลชนของสหรัฐรายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐ2คนทั้งแต่ด้านรักษากฎหมายและการข่าวซึ่งจะต้องทราบนะครับหากมีการลักลอบดักฟังจริงคงจะแถลงปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลใดๆที่สามารถจะใช้สนับสนุนคำกล่าวอ้างทางทวีตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ครับ อีกด้านหนึ่งนะครับนายเร็กทิลเลอร์สันรัฐมนตรีการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเสร็จสิ้นการเยือน3ประเทศในเอเชียคือญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนและเข้าพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อวันอาทิตย์โดยประธานาธิบดีจีนกับนายเร็กทิลเลอร์สันกล่าวว่าทั้ง2ฝ่ายกำลังมองหายุคใหม่ของความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับจีนการเยือนเอเชียของนายเร็กทิลเลอร์สันที่ว่านี้ดูเหมือนว่าจุดเน้นหรือความวิตกกังวลสำคัญคือเรื่องเกาหลีเหนือหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบยิงจรวดขีปนาวุธหลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งรวมทั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ด้วยบิลไอท์กับนิกชิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในวันอาทิตย์เกาหลีเหนือได้ทดสอบเครื่องยนต์ของจรวดแรงดันสูงซึ่งทางรัฐบาลกรุงเปียงยางบอกว่าเปรียบเสมือนการเกิดใหม่ของอุตสาหกรรมผลิตจรวดของเกาหลีเหนือนะครับรายงานข่าวระบุว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนยืนยันความสำเร็จของการทดสอบครั้งล่าสุดนี้และว่าอีกไม่นานโลกจะได้ประจักษ์ถึงช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์แห่งชัยชนะของเกาหลีเหนือสื่อเกาหลีเหนือรายงานว่าการทดสอบครั้งนี้มีขึ้นที่สถานียิงจรวดตงชางรีติดกับชายแดนจีนการทดสอบเกิดขึ้นขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันอยู่ระหว่างเยือนกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นจุดหมายสุดท้ายของการเยือนเอเชีย3ประเทศคือญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนข่าวการทดสอบจรวดของเกาหลีเหนือถูกเปิดเผยออกมาก่อนหน้ารัฐมนตรีทิลเลอร์สันเข้าพบประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงไม่นานต่อมารัฐมนตรีทิลเลอร์สันและรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหวังยี่แถลงต่อผู้สื่อข่าวร่วมกันว่าสหรัฐและจีนต่างรู้สึกว่าต้องมีการตอบสนองอย่างฉุกเฉินต่อภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือครับ
We've committed ourselves to do everything we can to prevent any type of conflict from breaking out
รัฐมนตรีเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวว่าสหรัฐและจีนตกลงกันว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งในภูมิภาคและเห็นตรงกันว่ามีมาตรการบางอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมิได้ระบุนะครับว่ามาตรการที่ว่านั้นคืออะไรและยังไม่ชัดเจนว่าทั้งสองประเทศคือจีนและสหรัฐเห็นพ้องกันในประเด็นนี้หรือไม่ไม่นานก่อนที่รัฐมนตรีทิลเลอร์สันจะเดินทางถึงกรุงปักกิ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตข้อความว่าเกาหลีเหนือมีท่าทีก้าวร้าวและปั่นหัวสหรัฐมานานหลายปีโดยที่จีนยังไม่ได้ช่วยทำอะไรมากทางรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหวังยี่กล่าวว่าเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะใช้มาตรการลงโทษเกาหลีเหนือและเริ่มการเจรจารอบใหม่นะครับก่อนหน้านี้ระหว่างที่รัฐมนตรีทิลเลอร์สันเดินทางเยือนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็ได้มีการหารือกับบรรดาผู้นำทั้งสองประเทศนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือเช่นกันและได้แถลงต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงโซว่ามาตรการทางการทูตที่กรุงวอชิงตันใช้กับเกาหลีเหนือมาตลอด20ปีนั้นใช้ไม่ได้ผลและขณะนี้สหรัฐกำลังพิจารณาทางเลือกทุกอย่างที่เป็นไปได้รวมทั้งมาตรการทางทหารหากจำเป็นนะครับแต่นักวิเคราะห์ด้านนโยบายบางคนรวมทั้งคุณเจมส์แมคคีออนแห่งศูนย์ควบคุมและยับยั้งการแพร่กระจายอาวุธชี้ว่าการใช้มาตรการทางทหารนั้นอาจไม่จำเป็นแต่หนทางที่ดีกว่าคือการเจรจาโดยตรงโดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขล่วงหน้า
Of course there's no guarantee of success but right now the status quo isn't working time is not on our sideThe North Koreans continue to advance their nuclear
นักวิเคราะห์เจมส์แมคคีออนเชื่อว่าการเจรจาโดยตรงนั้นคือทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนี้แม้ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะประสบผลสำเร็จและดูเหมือนเกาหลีเหนือกำลังได้เปรียบในด้านเวลาเพราะขณะนี้กรุงเปียงยางได้พัฒนาศักยภาพของจรวดขีปนาวุธไปได้ถึงระดับหนึ่งโดยที่แทบไม่จำเป็นต้องมีการทดสอบอีกแล้วนอกจากประเด็นเรื่องภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือรัฐมนตรีทิลเลอร์สันยังได้หารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเกี่ยวกับกำหนดการเยือนสหรัฐของผู้นำจีนในเดือนเมษายนซึ่งรวมถึงการพบกันครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่รัฐฟลอริดาด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ส่วนที่กรุงวอชิงตันอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้นายมิก มูเวนี่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณการบริหารหรือ OMB ของสหรัฐให้สัมภาษณ์ทางรายการโทรทัศน์ Meet the Press ว่างบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐฉบับปีงบประมาณใหม่ซึ่งจะเริ่มต้นวันที่1ตุลาคมปีนี้เป็นสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้ไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งและเขากำลังทำตามคำมั่นสัญญาซึ่งงบประมาณสหรัฐปีใหม่นี้หมายถึงว่าจะมีเงินงบประมาณมากขึ้นสำหรับกิจการกลาโหมการป้องกันปกป้องพรมแดนและการรักษากฎหมายแต่จะมีงบประมาณน้อยลงสำหรับค่าใช้จ่ายด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและบริการสังคมมีรายงานด้วยว่างบประมาณของสวย2หน่วยงานนะครับคือสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นจะถูกตัดทอนลงถึงราว 30% เช่นกันผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและการบริหารสหรัฐกล่าวด้วยว่ารายละเอียดของงบประมาณฉบับปีงบประมาณใหม่ของสหรัฐนั้นจะเสร็จสิ้นพร้อมในเดือนพฤษภาคมนี้และจะรวมถึงโครงร่างของการทำให้งบประมาณรัฐบาลกลางสหรัฐได้ดุลภายในเวลา10ปีด้วยครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOA Washingtonก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดสัปดาห์ใหม่ที่2915จุด Nasdaq ที่5901และ Standard & Poor's ที่2378ครับต่อไปคุณทรงพจน์ สภาผลมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติม
ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีฟมานูชินกล่าวว่าการประชุมระดับรัฐมนตรีการคลังของประเทศกลุ่ม G20 เมื่อวันเสาร์นั้นจบลงด้วยความสำเร็จแม้ไม่มีการบรรลุข้อตกลงเพื่อต่อต้านการปกป้องผู้ประกอบการภายในประเทศก็ตามรัฐมนตรีมนุชินกล่าวอ้างนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการดึงโรงงานของบริษัทอเมริกันในต่างประเทศกลับสู่สหรัฐเพื่อสร้างงานในประเทศและได้โน้มน้าวให้มีการลบประเด็นต่อต้านการปกป้องผู้ประกอบการภายในประเทศออกไปจากแถลงการร่วมของกลุ่ม G20 ในการประชุมในครั้งนี้อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีมนูชินกล่าวนะครับว่าสหรัฐยังคงเชื่อในระบบการค้าเสรีและต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ด้วยนะครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของเม็กซิโกอินเดฟองโซกัวฮาโดกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่เม็กซิโกนะครับถึงข้อเสนอของรัฐบาลสหรัฐที่ต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลง NAFTA โดยบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้หากมีการปรับใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับที่มาของสินค้าเป็นรายประเทศแทนกฎเกณฑ์เดิมที่ใช้กับแถบอเมริกาเหนือทั้ง3ประเทศเหมือนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันภายใต้ข้อตกลง NAFTA ฉบับปัจจุบันระบุให้สินค้าแต่ละชนิดที่จะได้รับการยกเว้นภาษีต้องผ่านกฎเกณฑ์ขั้นต่ำที่ใช้กับทั้ง3ประเทศในแถบอเมริกาเหนือคือสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกโดยไม่มีการกำหนดกฎเกณฑ์เฉพาะเป็นรายประเทศแต่อย่างใดนะครับแต่ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าข้อตกลง NAFTA ทำให้เม็กซิโกได้เปรียบและไม่เป็นธรรมกับแรงงานในอเมริกานอกจากนี้ยังขู่ว่าจะตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับเม็กซิโกด้วยคาดว่ารัฐบาลสหรัฐจะส่งแผนปรับแก้ข้อตกลง NAFTA ให้รัฐสภาสหรัฐพิจารณาในเร็วๆนี้นะครับซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มภาษีสำหรับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศด้วยแต่รัฐมนตรีเศรษฐกิจของเม็กซิโกบอกนะครับว่าหากสหรัฐเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจะถือเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกได้ปัจจุบันเม็กซิโกส่งออกสินค้าราว 80% มาอย่างสหรัฐดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อ NAFTA จึงอาจส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจเม็กซิโกได้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเว็บไซต์รับแบ่งให้เช่าที่อยู่อาศัย Airbnb ตั้งเป้ารักษาอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วในตลาดแอฟริกาโดยวางแผนเพิ่มจำนวนลูกค้าในแอฟริกาเป็น2เท่าคือ 1,500,000 คนภายในปีนี้ตัวเลขผู้ใช้ Airbnb ในแอฟริกานั้นเพิ่มขึ้น 143% เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ระดับประมาณ 765,000 คนโดยปัจจุบันมีผู้เสนอบ้านให้เช่าทั่วแอฟริการาว 77,000 หลังผ่าน Airbnb จากจำนวนกว่า3ล้านหลังทั่วโลกนะครับ คาดว่าจำนวนบ้านให้เช่าในแอฟริกานั้นจะเพิ่มเป็นหลายแสนหลังในปีนี้สำหรับประเทศที่มีผู้ใช้เว็บไซต์ Airbnb มากที่สุดในแอฟริกาก็คือแอฟริกาใต้โดยมีเมืองเคปทาวน์นำมาอันดับ1ส่วนลูกค้าผู้เช่าบ้านส่วนใหญ่นั้นเป็นนักท่องเที่ยวจากสหรัฐเยอรมนีและอังกฤษนะครับกลับมาที่สหรัฐครับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุทยานแห่งชาติของสหรัฐระบุว่าเชอร์รี่บลอสซัมหรือดอกซากุระที่กรุงวอชิงตันปีนี้ถูกทำลายไปราวครึ่งหนึ่งจากอากาศหนาวเย็นและพายุหิมะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่ชี้ว่าอุณหภูมิที่อบอุ่นขึ้นผิดปกติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ได้ทำให้วงจรของฤดูใบไม้ผลิปีนี้มาเร็วกว่าปีก่อนๆและทำให้ดอกซากุระทำท่าจะบานเร็วขึ้นแต่หลังจากเกิดพายุหิมะและอากาศเย็นติดลบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้นซากุระจำนวนมากจึงอาจจะไม่สามารถออกดอกได้ในปีนี้นะครับเจ้าหน้าที่เชื่อว่าช่วงที่ดอกซากุระในกรุงวอชิงตันจะเบ่งบานมากที่สุดในปีนี้คือระหว่างวันที่23ถึง24มีนาคมหรือสุดสัปดาห์หน้าซึ่งจะเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังกรุงวอชิงตันนับล้านคนนะครับและงานสำคัญงานหนึ่งทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐคืองานฉลองประจำปีที่เรียกว่าซินโซเดอเมโยที่นครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมงานหลายหมื่นคนในทุกๆปีนั้นเพิ่งประกาศยกเลิกไปนะครับสาเหตุที่งานปีนี้ต้องยกเลิกไปไม่ใช่เพราะสภาพอากาศแต่เป็นเพราะผู้จัดงานไม่ต้องการให้เกิดปัญหากับบรรดาคนเข้าเมืองจำนวนมากที่เข้าร่วมในงานนี้สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีต่อผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายผู้จัดงานบอกว่าพวกตนไม่ต้องการเห็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองบุกเข้ามาจับผู้คนระหว่างงานฉลองที่ว่านี้นะครับโดยงานนี้ซินโซเดอเมโยฉลองทุกวันที่5พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันฉลองวัฒนธรรมของเม็กซิโกนั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังการศึกษาของนักสังคมวิทยาว่าทำไมคนจำนวนมากหลีกเลี่ยงไม่ฟังข้อมูลที่แตกต่างจากความคิดของตนเองนักสังคมวิทยาบอกว่ามีผู้คนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ค้านกับความคิดและความเชื่อของตนเองทำให้เกิดปัญหาในการสร้างความร่วมมือและสร้างความปรองดองเฟธลาปิดุสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะสรุปเสนอเพิ่มเติมครับ
ท่ามกลางความแตกแยกทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาในขณะนี้บรรดานักสังคมวิทยาชี้ว่าผู้คนหันไปรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่สะท้อนความคิดเห็นทางการเมืองเดียวกับตนและหลีกเลี่ยงข้อมูลที่เสนอความคิดเห็นตรงข้ามค่ะแต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่าลักษณะการเลือกรับข้อมูลข่าวสารแบบนี้ทำให้ขาดความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถหาทางร่วมมือกันหรือปรองดองกันได้ค่ะผลการศึกษาชิ้นใหม่จัดทำโดยทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอนพบว่าเมื่อมาถึงเรื่องของการเมืองชาวอเมริกันนอกจากจะหลีกเลี่ยงไม่รับข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์แล้วพวกเขายังเฉยเมยไม่ใส่ใจกับข้อมูลนั้นๆอีกด้วยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเป็นอาการเลือกรับข้อมูลแบบเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับคนที่กำลังลดอาหารที่ไม่ยอมอ่านดูว่าขนมหวานชิ้นนั้นมีปริมาณแคลอรี่เท่าไหร่ค่ะหรือคนที่สมาชิกในครอบครัวป่วยด้วยโรคทางพันธุกรรมอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ยอมเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเพราะกลัวว่าผลการตรวจจะชี้ถึงความเสี่ยงทางสุขภาพในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Economics Literature ผู้ร่างรายงานผลการวิจัยอธิบายนะคะว่าคนหลีกเลี่ยงรับข้อมูลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสุขทางกายและใจอย่างไรและทำไมคะจอร์จโลเวนสไตน์ผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่าคนเรามักจะเลี่ยงข้อมูลแม้ว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจหากมองว่าข้อมูลดังกล่าวรับฟังไม่ได้เพราะค้านกับสิ่งที่ตนเองเชื่อโลเวนสไตน์และทีมงานพบว่าเมื่อใดที่คนเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ตรงข้ามกับความเชื่อของตนได้ก็มักจะเลือกที่จะไม่ใส่ใจโดยยกตัวอย่างกรณีคนจำนวนมากที่ไม่เชื่อหรือคลางใจเกี่ยวกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและเช่นเดียวกันคนเราอาจจะยอมรับข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือเพียงเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ตรงกับความคิดเห็นและความเชื่อของตนค่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าน่าจะมีเหตุผลหลายอย่างที่เข้าใจได้ที่ทำให้คนหลีกเลี่ยงข้อมูลข่าวสารค่ะการไม่ไปตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคทางพันธุกรรมทำให้คนบางคนใช้ชีวิตอย่างเต็มที่จนกระทั่งไม่สามารถละเลยอาการเจ็บป่วยต่อไปได้อีกหรือนักลงทุนค้าหุ้นที่หลีกเลี่ยงไม่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับตลาดหุ้นเพราะไม่ต้องการแห่ขายหุ้นเนื่องจากมีกระแสข่าวว่าหุ้นอาจจะตก เดวิดแฮกแมนผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่าการยัดเยียดข้อมูลข่าวสารที่ค้านกับความคิดเห็นของคนคนนั้นอาจจะยิ่งทำให้ผู้รับสร้างเกราะกำบังขึ้นมาและหลีกเลี่ยงไม่ยอมอ่านข้อมูลดังกล่าวหรือเลิกใส่ใจไปเลยค่ะเขากล่าวว่าเพื่อลดความแตกแยกด้านความคิดความเชื่อทางการเมืองคนเราควรหาทางเพิ่มโอกาสให้คนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ขัดแย้งกันและกระตุ้นให้คนเปิดรับข้อมูลที่ท้าทายความเชื่อกับสิ่งที่ต้องการเชื่อให้มากขึ้นค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์สหรัฐเปิดเผยการค้นพบคลื่นวิทยุความแรงมหาศาลซึ่งเชื่อว่ามาจากแหล่งกำเนิดไกลโลกหลายพันล้านปีแสงและอาจจะเป็นเครื่องยืนยันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของสิ่งมีชีวิตต่างดาวคุณทักษิณาข่ายแก้วจะมีเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายอีกเรื่องหนึ่งครับ
นักวิจัยที่ศูนย์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ Harvard Smithsonian เปิดเผยนะคะว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้พบในช่วงสั้นๆเพียงแค่1ใน 1,000 ส่วนของวินาทีเท่านั้นค่ะแต่ว่ามีความแรงสูงมากโดยยังไม่รู้ว่ามาจากแหล่งกำเนิดใดในรายงานชิ้นล่าสุดนะคะทีมนักวิจัยสงสัยว่าคลื่นที่พบนี้เป็นคลื่นวิทยุที่เล็ดลอดออกมาจากเครื่องส่งสัญญาณขนาดเท่ากับโลกที่มนุษย์ต่างดาวใช้ขับเคลื่อนยานอวกาศค่ะโดยน่าจะมาจากแหล่งต้นกำเนิดที่อยู่ไกลโพ้นเอวิโลเอฟนักทฤษฎีแห่งศูนย์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์แห่ง Harvard Smithsonian กล่าวว่าคลื่นวิทยุที่มีความเร็วสูงที่แผ่กระจายออกมานี้มีความสว่างมากแม้จะแผ่ออกมาเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นและมีต้นกำเนิดที่อยู่ไกลจากโลกมากก็ตามเขากล่าวว่าทีมนักวิจัยยังไม่สามารถระบุต้นกำเนิดของคลื่นวิทยุนี้ได้อย่างมั่นใจจึงสมควรอย่างยิ่งที่ต้องมีการคาดเดาและการตรวจสอบตามมาค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่ามีการตรวจพบคลื่นแม่เหล็กดังกล่าวเป็นครั้งแรกในปีคศ2007หรือราว10ปีที่แล้วค่ะและมาจนถึงตอนนี้มีการตรวจพบคลื่นแม่เหล็กนี้ได้อีกมากกว่า20ครั้งโดยใช้กล้องส่องดูดาวระบบคลื่นวิทยุขนาดใหญ่หลายตัวและนักวิจัยเชื่อว่าคลื่นแม่เหล็กที่ตรวจพบได้เหล่านี้อาจจะมาจากกาแล็กซีหลายกาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลจากโลกไปหลายพันล้านปีแสงค่ะในการศึกษาวิจัยนี้นะคะทีมนักวิจัยได้พยายามประเมินดูความเป็นไปได้ในการสร้างเครื่องส่งสัญญาณขนาดใหญ่ค่ะและพวกเขาบอกว่าแม้ว่าการสร้างเครื่องส่งสัญญาณขนาดใหญ่ที่ว่านี้อาจจะเกินความสามารถทางเทคโนโลยีของมนุษย์ในปัจจุบันแต่ก็มีความเป็นไปได้หากดูตามกฎของฟิสิกส์ค่ะทีมนักวิจัยยังได้ทำการศึกษาดูด้วยนะคะว่าการสร้างเครื่องส่งสัญญาณแม่เหล็กขนาดใหญ่ดังกล่าวเป็นไปได้หรือไม่ในมุมมองด้านวิศวกรรมโดยเน้นศึกษาเป็นการเฉพาะว่าทำไมสิ่งที่จำเป็นต้องใช้พลังงานปริมาณมหาศาลนี้จึงไม่หลอมละลายค่ะพวกเขาสรุปว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่มากกว่าโลก2เท่าตัวและมีความเย็นเหมือนน้ำเพื่อทนทานต่อความร้อนค่ะทีมนักวิจัยตั้งทฤษฎีขึ้นมานะคะว่าเครื่องส่งคลื่นวิทยุขนาดมหึมาอาจจะใช้ในการขับเคลื่อนยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ในกาแล็กซีที่ไกลโพ้นจากโลกค่ะเครื่องส่งคลื่นแม่เหล็กมีความแรงมากจนสามารถขับเคลื่อนยานอวกาศที่มีน้ำหนัก1ล้านตันได้ซึ่งเทียบได้กับเรือสำราญขนาดใหญ่บนโลกจำนวน20ลำรวมกันค่ะมานัสวีลิงแคมผู้เชี่ยวชาญแห่งสถาบันดาราศาสตร์ฟิสิกส์ศูนย์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์แห่ง Harvard Smithsonian กล่าวนะคะว่ายานขนาดใหญ่นี้ใหญ่มากจนสามารถบรรทุกผู้โดยสารที่มีชีวิตเพื่อเดินทางระหว่างดวงดาวหรือแม้แต่ระหว่างกาแล็กซีก็ได้ค่ะเขากล่าวว่าเพื่อขับเคลื่อนยานขนาดใหญ่นี้ในการเดินทางระหว่างดวงดาวหรือข้ามกาแล็กซีจะต้องมีการบังคับให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความแรงสูงนี้ตกลงที่ตัวยานอวกาศขนาดใหญ่อยู่ตลอดเวลาค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าลำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความแรงสูงส่งมาถึงโลกเราได้ในช่วงสั้นๆเป็นครั้งคราวก็เพราะว่าดาวเคราะห์ที่เป็นแหล่งกำเนิดของคลื่นวิทยุดังกล่าวดวงดาวและกาแล็กซีต่างคลื่นที่ตลอดเวลาเหมือนกับโลกเราค่ะทำให้ลำคลื่นของสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้านี้กวาดไปทั่วท้องฟ้าและส่งมาในทิศทางของโลกเราเพียงชั่วครู่เท่านั้นรายงานเกี่ยวกับผลการศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสาร Astrophysical Journal Letters ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ข่าวที่เราอยากฟังเราก็ตั้งใจฟังใช่ไหมงานรายงานก่อนหน้านี้นะคะอันไหนเรามันตรงข้ามกับความคิดเห็นเราเช่นเรื่องโลกร้อนไม่รู้หมายถึงใครบ้างนี่นะคะเราปฏิเสธที่จะเชื่อใช่ไหมคะคุณจำเริญ
เราตั้งมนุษย์เรามีความโน้มเอียงที่จะทำในสิ่งที่เราคุ้นเคยฟังในสิ่งที่เราเชื่อแล้วก็ฟังในสิ่งที่เราไม่คัดค้านหรือทำให้เราจะต้องสั่นคลอนอะไรที่เราปฏิบัติอยู่อันนั้นคือข้อสรุปที่ผมเข้าใจนะฮะเราโดยธรรมชาติแล้วคนเราจะไม่เปิดช่องทางรับอะไรที่มันแตกต่างจาก อะไรเดิมๆที่เรามีอยู่ก็ลำบากสำหรับการสื่อสารครับ
ใช่และเป็นไหมคะที่มีบางคนเลือกชอบฟังสิ่งที่หวานหูและเลือกคบกับคนที่พูดถูกใจถูกใจใช่ไหมคุณจำเริญ
ใช่ก็อันนี้ก็คงมีเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทฤษฎีสื่อสารที่อาจารย์ธีรรัตน์ก็คงจะคุ้นเคยเราอาจจะเลือกฟังอะไรที่เราเลื่อมใสหรือ